Advokāts uzņēmumam, kuram pieder Krievijas aizturētais Lietuvā reģistrētais kuģis, iepriekš paziņoja, ka šodien Murmanskā paredzēta tiesas sēde, kurā tiks izskatīta iespēja kuģi atbrīvot pret drošības naudu. Krievijas un Lietuvas apgalvojumi par to, kur tieši atradās zvejas kuģis jūras vilkos, ir pretrunīgi. Maskava uzstāja, ka tas iebrauc Krievijas ekonomiskajā zonā un nodarbojies ar krābju nelikumīgu zveju, bet Lietuvas ārlietu ministrija paziņojusi, ka kuģis atradās starptautiskajos ūdeņos un ka par to liecina arī satelītu dati. Jāpiebilst, ka šie notikumi risinās laikā, kad Eiropas Savienības un Krievijas attiecības piedzīvo krīzi saistībā ar konfliktu Ukrainā. Bet runājot par Baltijas valstīm, nesen Igaunija apsūdzēja Krieviju par Igauņu drošības policijas darbinieku nolaupīšanu Igaunijas robežas pusē.